Blaðsíða 32. Þetta gengur ekki, Nanna mín. Það er ekkert hægt að kenna þessum hundi. Og hún heldur áfram að eyðileggja húsgögnin, kvartaði mamma. Þessi hundur þarf að komast í sveit, sagði pabbi á hverjum degi áður en hann flýtti sér í vinnuna. Nanna vissi að Emma fengi ekki annað tækifæri. Þær þyrtu að standa sig vel á prófinu. Hún mætti til Hafliða með fulla vasa af pilsum, uppáhaldinu hennar Emmu. Hafliði kallaði hundana til sín ásamt eigendum. Öllum gekk nokkuð vel í prófinu, alveg þar til komað Emmu og Nönnu. Emma lét öllum illum látum og togaði í tauminn. Hún fann greinilega lykt af pilsunum í vasanum. Nanna reyndi árangurslaust að kalla skipanir til Emmu. Sestu, leggstu, hæll. Emma heyrði ekkert. Hún fann bara lykt af pilsum. Hafliði hristi hausinn. Hvað merkir að fá ekki annað tækifæri?